Ambiciozie plāni par koncertzāli uz AB Dambja vai Laikmetīgās mākslas muzeja simtgadīgā tecēkā Andreja salā līdz ar krīzi nolikta plauktā un pārskatāmā nākotnē visticamāk tur arī paliks. Tomēr tuvojoties Latvijas simtgadē, kultūras ministrija ir apņēmības pilni tos īstenot pieticīgākā formā. Koncertzāles vajadzībām rekonstruēt Rīgas kongresu namu, bet Laikmetīgās mākslas muzejam atvēlēt pašreiz pretrunīgi vērtēto triangulu bastionu vai iespējams kādu citu ēku.
Mums ir jāpabeidz biblioteka šogad, un faktiski tikko biblioteka ir pabeigta, mēs jau nākošā gadā varam sākt plānošanu.
Lai gan ar līdzšinējo kultūras būvju celtniecību un rekonstrukciju nevienmēr gājas gludi, kultūras ministra Žaneta Jaunzeme-Grende cer, ka līdz Latvijas simtgadai 2018. Gadā Rīgā būs nevien koncertzāle vai laikmetīgās mākslas muzejs, bet arī Dziesmasvētku stadions. Par kādu pēc vērienīgas rekonstrukcijas varētu kļūt pašreizējais Daugavas stadions.
Mums šķiet visas trīs ļoti svarīgi. Mums šķiet ļoti svarīgi simtsgades dziesmasvētki. Mums šķiet ļoti svarīgi, lai cilvēki brauktu uz Rīgu Latvijas simtsgadē 18. Gadā un redzētu mūsu laikmetīgās mākslas muzeju. Mums ir ļoti svarīgi, lai Rīgā ir viena ļoti kvalitatīva koncertzāle, akustiska koncertzāle, kurā ir pietiekošs skaits vietu.
Reālākās aplēses pat labi ir par kongresu namu, kura rekonstrukcija jau ir gatavs tehniskais projekts. Ja pārbūve sākt uzreiz pēc Eiropas kultūras galvaspilsētas gada beigām, 3 gadu laikā to varētu pabeigt. Mazāk skaidrības ir ar pārējām divām iecerēm, stāsta ministrs padomnieks, kādreizējais Rīgas galvenais arhitekts Jānis Dripe.
Es mazāk varu teikt par Daugavas stadionu, jo tur ir tāds priekšprojekts, skits, un nav bijis nopietna analīze par termiņiem. Triangulu bastions jau sarežģītāk būtu iekļauties, ja tiešām viss labi sakritīs un privātais īpašums varēs pāriet valsts īpašumā bez kādiem smagiem nosacījumiem, un tā analīze to parādīs. Tad, nu, tiešām ir, lai uz 18. Gadu dabūtu, ko gatavi, ir ļoti nopietni jāsaspringst. Ļoti nopietni. Bet tā tehniski iespēja to izdarīt ir.
Kaut arī ministrijas ieceres nokļuvušas pieticīgāks, atzinīgi tās vērtē nozaru pārstāvji, kas jau gadiem runā par muzeju un koncertzāles akūto trūkumu Rīgā. Latvijas koncertu direktors Gunters Ķirsis saka, galvenais ir beidzot pieņemt lēmumu par koncertzāli kā tādu.
Tas mērķis ir pilnīgi viennozīmīgi skaidrs, ka mums ir nepieciešama akustiskā koncertzāle, nevis ar elektroniski aprīkotiem kaut kādiem elementiem un nesko, bet mums ir vajadzīga akustiska koncertzāle, kurā var muzicēt simfoniskie orķestri, kurā var klavieru muziku tikt atskaņot. Un šādu veidu investīciju no valsts līdzekļu puses es saskatu jēdzīgi. Ja tas ir kongresnams, lai tas ir kongresnams galvenais, lai tas, kas tiek izdarīts, lai tas ir atbilstošā līmenī un kvalitātīvi.
Arī Laikmetīgās mākslas centra vadītāja Solvita Kress ir gandarīta, ka jautājums par muzeja būvniecību atkal ir izkustējies. No vairākām izskatītajām vietām triangulu bastionu viņa vērtē kā atbilstošāko.
Man liekas, ka triangulu bastions ir izcila vieta un īpaši ņemot vairāk, ka patreiz tur atrodas šī visai neveiksmīgā arhitektūra, nu, šis diezgan neveiksmīgā būve. Man būtu iespējams rekonstruējot šo ēku un palielinot tās apjomu, iegūt brīnišķīgu jaunu būvi, kas varētu būt tiešām kā tāda Rīgas emblēma, jo tā vieta ir izcila.
Nacionālajā attīstības plānā kultūras infrastruktūrai iezīmēta 100 miljonu latu Eiropas fondu naudas. Par to gan vēl būs krietni jāpacīnās, gatavojot spēcīgu ekonomisko pamatojumu, saka Jānis Dripe. Bet tā ir aptuvenā summa, ko varētu sadalīt starp trim lielajiem projektiem. Ministrijas darba grupa ar pirmajiem priekšlikumiem varētu nākt klajā aprīlī. Māra Rozenberga, Latvijas Rādio.